God dag og rigtig hjertelig velkommen her til Rise Kirkes podcast. Mit navn det er Morten Wibert, og jeg er en af to præster her ved Rise Kirke. Og over for mig, der sidder min højt ærede kollega. Vi er jo faktisk folkekirkens svar på Lilo og Stitch.
Ja.
Jeg er den der alien, der spiser mærkelige ting. Og over for mig, der sidder den lille pige fra Hawaii.
Det er mig, ja. Det er mig. Det kan der ikke være tvivl om.
Nej, lige præcis. Jeg har også sammenlignet dig engang med Ariel, faktisk, fra Disney. Ja.
Jamen, jeg kan se mig selv i alle de billeder.
Det ved jeg ikke, hvor glad jeg er for. Men i hvert fald rigtig hjertelig velkommen her til vores podcast. Vi har holdt en lille pause. Det blev vi nødt til på grund af arbejde. Det måtte vi jo også passe
lidt mere af. Det tager meget tid fra fritiden.
Ja, det gør det faktisk. Også selvom det her er lidt arbejde, så er det trods alt mere frivilligt end, end andet, vi har. Mm. Så nu prøver vi at komme i gang igen. Og vi prøver simpelthen at få lavet en serie fra nu af. Og tanken er lidt, at afsnittet i dag, det kommer til at handle om Bibelen. Kommer til at handle om, hvad Bibelen lige består af som, som litteratur, som bog simpelthen. Mm. Hvad er det for noget, vi har i hænderne, når vi, når vi ligesom sidder med den? Og så er tanken, at vi det næste stykke tid kommer til at skulle beskæftige os lidt med forskellige bøger i Bibelen. Og der allerede der, der er en sætning, der sådan, sætter rammen for, hvad vi skal snakke om i dag. Vi skal senere tale om Paulus' breve. Er lidt en tanke, at vi gennemgår simpelthen Paulus' breve. Han har skrevet 13 breve i det nye testamente, og dem tager vi fat i sådan lidt et efter et. Og så, så tager vi den ellers derfra. Ja. Så, men Robert, hvis jeg siger Bibel.
Jamen Bibelen, den hellige skrift, den gode bog. Det er jo i virkeligheden ikke én bog.
Der lød du virkelig 1800-talsagtig.
Ja, jamen jeg er jo også en ældre mand, Morten. Det er jo én bog, men den består jo af flere bøger. Det er jo en antologi, hvis man skal bruge et fint ord. Det er en samling af forskellige skrifter.
Det er sådan 66 bøger, der er samlet i én bog.
Lige præcis. Og helt overordnet, så har vi jo den der inddeling, der hedder det Gamle Testamente og det Nye Testamente. Det Gamle Testamente, det er jo... Der er sikkert mange, der kender historien om verdens skabelse. Har måske også hørt om David, Babelstårnet, Noahs ark, kong David og hvad?
Salmer. Moses.
Moses, ja, også. Ham havde jeg helt glemt.
Ja, ja, prinsen af Egypten, hvis man tager... Er det ikke DreamWorks, der har lavet den?
Jo, sådan en gammel tegneserie.
Ja, ja, tegnefilm.
Er den 20
år? Ja, nu skal vi passe på med at tale om, hvor gammel vi er blevet.
Nej, men
den... Men ja, den er nok deromkring.
Ja, Det er jo det, som Gamle Testamente handler om, sådan i meget store træk. Mm. Og så Nye Testamente, det er jo evangelien, det er Jesus. Der er nogen, måske nogen, der har hørt om juleevangeliet fra Lukas evangeliet.
Og hvis man er i tvivl om, hvad det nu er, så er det man hører juleaften, der lyder. Mm. Og det skete i de dage, at der udgik en befaling fra kejser Augustus, og så fortsætter den.
Så fortsætter den, ja.
Ja.
Og der er nogle breve fra Paulus, også nogle andre breve, men særligt fra Paulus, der er Johannes åbenbaring om verdens ende, og der er apostlens gerning om, hvad nogle af de tidlige kristne, de foretog sig her under Paulus. Det er sådan i helt store træk Bibelens indhold.
Ja, så det er sådan 66 bøger, som er skrevet over ca. 1500 år.
Ja, det er nok
og, og altså, man kan jo, ligesom ordet Bibel, altså, det er jo Biblia, det er sådan en samling af bøger. Mm. Lidt ligesom vi på dansk jo kender ordet bibliotek.
Ja, det er jo et sted, hvor man har bøger.
Det er et sted, hvor man har bøger samlet. Et
havde for år tilbage, nu har man vist mest.
Nu har man e-bøger.
Ja, e-bøger.
Ja.
Andre videre stykkeligheder.
Ja, vi er lidt gammeldags. Mm. Vi kan godt lide papirbøger. Det vidner en af, eller to af mine vægge om, tror jeg. Mm. Ja. Men i hvert fald så er bogens... Bibelen simpelthen en bog, der består af 66 bøger. Det vil sige, at de er samlet hen over årene. Og Robert, ved du, hvornår man begyndte at samle dem?
Jamen, det gør man jo af to omgange. De gamle jøder, som har Gamle Testamente, havde nær sagt, de samlede dem jo i årene op til Jesu fødsel, århundrederne før der. Så det, man kalder kanon, altså rettesnoren, den her samling, man kalder Gamle Testamente, den var måske ikke helt afsluttet, men mere eller mindre afsluttet. Man var enige om, hvad der skulle være med, da Jesus bliver født.
Kanon, det er jo sådan lidt ligesom litteraturliste til en eksamen, at det er det her, du kan komme op i. Det er det her, der er en del af det, som du skal vide noget om.
Ja, det betyder jo egentlig bare en rettesnor.
Ja, altså, lige præcis.
Det, og der er også kanonen, den skyder en lige linje, eller noget, der minder om det.
I hvert fald et stykke tid.
Ja, indtil den rammer nogen, og de kommer til skade.
Ja.
Ja. Så sådan er det jo så meget frygteligt. men
allerede det er vi opmuntret i sådan 5 minutter inde i podcast-afsnittet. Vi nævnt nogen, der dør første gang.
lige præcis.
Hvor er det smukt.
Og Nye Testamente bliver jo så samlet, og Bibelen bliver samlet i de første kristne århundreder. Og der har jo været meget frem og tilbage om, skulle det her skrift ikke med. For eksempel sådan noget som Johannes åbenbaring, har der været meget debat om det skulle være en del af Bibelen. Man kan også sige, at andre kirkesamfund har jo en større Bibel. For eksempel etiopisk kirke har jo sådan noget som Abrahams himmelfart og sådan noget med i deres Bibel. Altså.
Ja, det er nogle sådan apokryfe skrifter.
Ja.
Sådan nogle som... De apokryfe skrifter blev af Martin Luther i sin tid på reformationstiden, altså i 1500-tallet. Der sagde han om de apokryfe skrifter, at de her skrifter her, de var nyttige til sådan, læsning og opmundring, men at vi ikke kunne bygge teologi på det.
Nej.
Det var sådan mere eller mindre det, der var budskabet. Men vi kunne stadig godt læse dem.
Jo.
Vi ved også, at man skal ikke langt tilbage for, at der for eksempel var nogle konfirmander, som måske kunne have et bibelvers fra Siraks bog, for eksempel. Ja, eller Visdommens bog.
Ja.
Og det er nogle skrifter, som er i blandt de her apokryfe skrifter.
Ja, det er sådan nogle skrifter, der ligger lidt i periferien af, hvad vi kalder Bibel i dag.
Altså, ja.
Martin Luther havde jo det princip, og det var hans grund til, at han valgte, at de apokryfe skrifter ikke kom med. Han sagde, at for at det kan være en del af Bibelen, så skal det ops Christum treibt. Det var ligesom prøvesnoren.
Drive på Kristus.
Ja, men man kan sige, at hvis vi gør det sådan lidt mere folkeligt, så kan man sige, at man kan høre på tysk i dag sige, was treibst du denn? Hvad har du gang i? Altså, har det gang i Kristus? Er det anliggende Kristus at prøve stenen for, om det skal med?
Ja, fordi det er der jo nogen af os, der ligesom vil holde på, at når vi læser i vores Bibel, så om det så er i det gamle testamente eller det nye testamente, så handler det i bund og grund om Jesus.
Mm.
Altså, vi har allerede ved skabelsen, syndefaldet, Gud, der siger til Adam og Eva, at nu skal de drives ud af haven osv., og så lover han dem jo faktisk, at der skal komme en efterfølger, som skal smadre slangen.
Mm.
På godt dansk.
Ja.
Og det ved vi jo så i dag, fordi vi sådan kan se hele historien, så ved vi, at det var Jesus, der var tale om. Det vil sige, at der var en profeti fra dengang, ligesom at vi løbende op igennem det gamle testamente, har profetier, som peger hen mod, at Jesus skal komme. Og det var også det, jøderne de sagde omkring Messias, som jo er Jesus, i hvert fald i vores forståelse. Ja. Det er, at der skulle komme en frelser, en Messias, og det var simpelthen profetierne i det gamle testamente.
Mm.
Og så ventede man altså på, at han kom.
Mm.
Vi tror så på, at Jesus er opfyldelsen af de profetier, der er.
Lige præcis. Forjættelse og opfyldelse, gamle og nye testamente.
Ja, og vi kan lige se, om vi får tid til at nå profetier på et tidspunkt. Men ellers så finder vi nok ud af det i et andet afsnit.
Ja, og man kan sige, at jeg sidder her med en lille grøn bog, som det er måske ikke nødvendigt, at alle læser den, men jeg tænker, at teologer bør i hvert fald læse den.
Jeg vil nok sige, at når du siger et lille bog...
Okay, men en ret heftig og meget tør bog, der hedder Skriftsyn og Metode. Og jeg tænker, det her det er jo også en varedeklaration af, hvad det her er for en slags podcast, også fremadrettet. Både Morten og jeg, det må vi nok sige, vi er jo nok lidt konservative.
Lige lidt i kanten.
Lige lidt i kanten.
Og lidt ind i midten.
Ja, og man kan sige, at når man læser sin Bibel, så bør man i hvert fald overveje, hvad er det for en tilgang, man har til den. Altså, det er jo også tit, hvad får du for nogle svar? Det afhænger også af, hvad for nogle spørgsmål du stiller. Altså. Og vi antager jo, at Gamle Testamente dybest set er en forjættelse om Kristus, og Nye Testamente er så opfyldelsen af det.
Ja.
Der findes også andre måder at gå til det på. Altså noget meget moderne, det er jo sådan noget, man kalder narrativ teologi eller fortællende teologi, hvor man siger, vi går egentlig ikke ind på, at det her er sandt eller ej, det går Morten og jeg, men det er der nogen, der siger, det er vi ikke så interesseret i. Vi vil i stedet for undersøge, hvad er det egentlig for en type fortælling, der fortælles her, og så læser vi den på den præmis. Det kunne også være en anden meget klassisk måde, det er jo det, man kalder den historisk kritiske. Det er jo sådan noget med, okay, jamen David gjorde Jerusalem til hovedstad i Israel. Nu må vi ned og have nogle arkeologer til at grave i jorden, så kan vi se, om vi kan finde der, hvor han boede. Altså, det er sådan forskellige måder, man kan gå til det på.
Ja, og der kan man sige, at vores tilgang er nok meget sådan, vi har valgt KISS-modellen. Keep it simple, stupid.
Det er nok rigtigt nok, ja.
Vi er mere typerne, der bare læser vores bibel, og så tager vi den derfra.
Vi har barnetroen intakt.
Ja, rimelig meget. Mm. Så vi læser det og tænker, at det her det er rigtigt. Mm. Så er der nogle ting, hvor vi godt kan være sådan lidt notter der. Mm. Men vi tror stadig på, at det giver mening, det der står. Mm. Og det er jo hele udgangspunktet for, hvordan vi læser Bibelen, både mig og Robert her. Mm. Så, men Bibelen er som sagt Gamle Testamente, Nye Testamente. Det kan også være, man har hørt om Jonas og valen fra det Gamle Testamente i øvrigt. Det er sådan en af de der børnefortællinger, som man altid hører, eller Daniel og løvekuglen og de der ting. Ja. Men det Gamle Testamente består jo så af forskellige slags bøger. Vi har
forlægget til Pinocchio.
Ja, Jonas og valen. Ja. Ja, lige præcis, ja. Men det består jo af de fem Mosebøger først. Mm. Og så får vi en Josva-bog. Og så begynder vi ellers sådan på de der mere historiske bøger, dommerbogen, krønikebøgerne, kongebøgerne og de her ting. Vi kommer op til David og har salmernes bog, og vi har forskellige af de her store profeter. Vi har også Jobs bog. Job er en meget rig mand, hvor Gud og djævlen indgår sådan en form for vedmål, hvor djævlen ligesom siger, Job han elsker der kun Gud, fordi at han har så meget. Og så tager djævlen for lov til at tage alt fra ham. Og stadigvæk så bliver Job ved man tro på Gud. Og den ender lykkeligt. Lige en lille spoiler alert skulle jeg have haft der, var. Men den ender godt.
Ja.
Og så arbejder det sig altså op i, at vi har forskellige profeter. Vi har Esaias, som er en af de store profeter.
Ja, ja.
Og Ezekiel og sådan noget. Vi har også noget så sjovt som Esters bog.
Ja.
Som jo er en bog om en pige, som bliver dronning. Og i hele bogen er Gud ikke nævnt et eneste sted.
Nej, det...
Men alligevel er den helt klar i sin fortælling om Israels folk. Og det er jo nemlig det, der sådan lidt er hovedsagen i det gamle testamente, at det jo langt hen ad vejen er en fortælling om jøderne, og hvordan de kom frem til det land, som så blev Israel. Og hvad der skete, det de boede der, blev smidt ud igen og kom tilbage og alt sådan noget. Tempelbyggeri, alle de der ting.
Ja, ja.
Så det hele, det er jo egentlig noget, som på sin vis leder hen mod Jesus, men det er samtidig også en fortælling om et folk, der bliver til.
Det er det.
Det er vel sådan nogenlunde præcist.
Jo, og man kan sige, at op gennem historien, der de forskellige bøger i Gamle Testamente har jo levet, hvad skal man sige, nogen deres eget liv. Nogen har været meget populære, andre har været mindre populære. Altså for eksempel sådan en som 4. Mosebog, der er der utrolig mange talrækker, at så var der så og så mange fra den stamme, og så var der så og så mange fra den stamme, og så skal I huske, at så og så mange skal det, og så og så mange skal det, og sådan noget. Og det må vi nok sige, altså...
Jo, dem, den er svær at sælge, ikke?
Ja, altså dem, der har skrevet det, det har jo været væsentligt for dem at formidle det her. Det kan godt være, den er lidt svær at afkode i den anden ende, og gøre rigtig interessant, altså.
Ja. Og det er jo også noget af det, fordi noget af det er jo lige præcis historien om folk, så noget af det er jo... meget talagtigt, og det kan godt blive noget tørt, hvor man kan sige, at der er noget andet, meget andet, der er meget mere spændende.
Kommunale valglister fra 1925, så det er...
ja, det er nok lidt det samme. Historisk
interessant, men ja.
Men svært at finde ud af, hvad vi lige skal bruge til nu her. Ja, ja. Det er jo også i en Mosebøgerne i øvrigt, at vi har de 10 bud. Bare sådan en lille arbejderbej.
Ja.
Ja, men... Når vi så har haft Gamle Testamente, så kommer vi frem til det Nye Testamente, og det er jo faktisk der, hvor vi sætter, hvor vi går all in nu her i den her serie, vi begynder. I dag er det jo som sagt sådan en lille intro til, hvad er Bibelen for noget. Men det Nye Testamente er som sagt nogle evangelier, det er nogle breve, det er også en bog som Apostlenes Gerninger, som falder sådan lidt udenfor.
Ja.
Lidt ligesom at Johannes Åbenbaring også gør.
Ja.
Men det er ellers meget evangelier, og så er det breve. Og brevene er jo fra for eksempel Paulus, eller det kan være fra Peter, eller fra Johannes, eller fra Jakob. Og det er sådan breve, som er sendt til forskellige menigheder rundt omkring. Men det var vel også sådan, at de her breve her, de så blev sendt rundt, altså ikke bare til én menighed, men at de sådan gik lidt på runde.
Ja, altså de er jo sidenhen blevet sendt videre, kan man sige. Jeg tror, alle, der har fået en ordentlig opdragelse. Noget af det første, de havde lært at læse, det var, at man må ikke læse andre folks breve. men det gør vi jo så alligevel, og vi skammer os ikke engang over det.
Nej, overhovedet ikke.
Men man kan sige, at om for eksempel Paulus har skrevet brev til romerne, der sender han brev til menigheden i Rom, og introducerer sig, har sådan nogle forskellige overvejelser om Jesus, og hvad det betyder for dem og for Paulus og sådan noget. Om han har tænkt allerede, da han skrev det, at det her det skulle sendes videre til nogle andre menigheder, det ved jeg ikke, men man kan i hvert fald konstatere, at der er nogen, der har sagt, at det her det er faktisk så væsentligt, at vi vælger at sende det videre, om de har fået Paulus' tilladelse til det eller ej. Det ved jeg så heller ikke. Altså.
Nej, men alligevel så er det jo blevet en enormt vigtig kilde for os til viden om oldkirken. Mm. Altså når vi for eksempel har et nadverritual med indstiftelsesord, så er det jo blandt andet næsten en direkte overskrivning af det, som står i 1. Korintherbrev kapitel 11, ja. Er det vel, om nadveren, hvor Paulus selv skriver sådan, at hvor herre Jesus Kristus tog den nat, den blev vor. Altså, det er sådan næsten indstiftelsesordene direkte, som vi kender dem, lige blandet lidt med evangelieteksterne, og så er det ligesom det. Så det er jo blevet en total uvurderlig kilde til viden om oldkirken, fordi at Paulus netop skriver til nogle nystartede, konkrete menigheder rundt omkring i det, som vi kender mere eller mindre som det romerske rige.
Middelhavslandet.
Ja, Middelhavsområdet der. Det var til Rom, og det var til Korinth, og så videre. Ikke? Så der er jo noget, det er jo blevet en rigtig, rigtig stor kilde til viden om kirken. Mm. Også i forhold til nogle konkrete spørgsmål, som vi også taler om den dag i dag. Mm. For eksempel spørgsmålet om vielser af homoseksuelle, eller vielser af fraskilte og sådan noget. Mm. Der er Paulus' brev jo også, eller kvindelige præster for den sags skyld.
Ja, ja.
Der er nogle af de her spørgsmål her, er jo netop også affødt af nogle af de ting, som står der. Mm. Så derfor har de ret stor relevans i kirken den dag i dag.
Ja, og jeg tænker, vi kan lige så godt adressere først som sidst. Der har jo været sådan, når du nævner de her problemstillinger, så har en af debatterne i kirken jo været, jamen, er Paulus' ord, så at sige, det Paulus skriver, er det lige så gyldigt, som det Jesus skriver? Der har været sådan en graduering i Nye Testamente fra nogle dele af det kirkelige landskab. Altså, jamen vi ser sådan set bare på, hvad Jesus har sagt i evangelierne, og så fraskriver vi Paulus' breve en normativ værdi. Altså, Paulus har ikke lov til at bestemme, hvad vi skal mene.
Nej, han er meget sådan, han var sikkert en flink fyr, men vi kan ikke rigtig bruge ham til noget.
Ja. Og jeg vil sige, at det har man jo lov til at have det synspunkt. Det skal jeg ikke forbyde nogen som helst. Det kan jeg heller ikke. Men jeg vil sige, at man i hvert fald ude sådan rent kirkehistorisk i en øvelse, der ikke har nogen præcedens, man har normalt regnet med, at det der er en del af den nye testamente i kanon, det der er en del af nye testamente, det her ligegyldighed, uanset om det står i evangelierne, altså uanset om det er Jesus, der siger det direkte i evangeliet, eller om det er noget, Paulus skriver, fordi man har regnet med i en luthersk tradition, også i mange andre kirketraditioner, at det er inspireret af Helligånden, det er rigtigt det her, og det er normativt. Så kan man jo selvfølgelig gå ind og sige, jamen, Paulus mente det måske ikke sådan med det der med, at kvinder skulle tie forsamlinger, eller han mente noget andet, men den der øvelse med at sige, jamen, Paulus, han har ikke nogen normativ gyldighed i en kristen optik, det er i hvert fald en nyskabelse, må jeg sige.
En kirkehistorisk svær øvelse.
Jamen, den er svær, det skal jeg ikke kunne sige, men det er i hvert fald en nyskabelse. Ja. Det er ikke noget, der har nogen tradition bag sig.
Nej. Ja, men nu har vi jo både sagt brev, og vi har sagt evangelier og så videre. Når vi starter med at åbne vores Nye Testamente, det vil sådan sige, hvis vi har en almindelig bibel, så er det været 2/3 ind i bogen.
Ja, det er nok
altså, ikke helt. Nærmest lidt mere. Fordi det gamle testamente fylder jo faktisk utrolig meget af Bibelen.
Det gør det.
Så der er også nogle gange nogen, der siger, at vi kan ikke rigtig bruge de der ting, der står i det gamle testamente til noget, fordi at vi skal jo netop lytte til det, der står, som Jesus har sagt. Og så er vi faktisk efterhånden ned på, at vi kun kan bruge 4 evangelier.
Så har man amputeret temmelig meget. Det var jo også Markion, den gamle gnostiker. Han beholdt Lukas og nogle af Paulus' breve.
Ja.
Han ville han ikke have noget med at gøre.
Og så er vi altså langt nede i, hvad vi kan bruge til noget. Men fordi vi kommer cirka sådan 2/3 plus det løse ind i Bibelen, og så står der lige pludselig det nye testamente. Mm. Og det nye testamente starter jo så med de 4 evangelier. Matthæus, Markus, Lukas og Johannes evangelierne.
Ja.
Og Matthæus, hvad er han for en fyr?
Matthæus er jo jøde. Han er formentlig en af disciplene, der skriver, det kan jo være, det er jo lidt svært at slå helt fast, men måske 30-35 år siden alt det, der bliver berettet om i evangelierne, det sker. Han skriver tydeligvis også til et jødisk publikum i første omgang. Han er meget optaget af at forklare, hvordan det her det er en opfyldelse af profetierne i Gamle Testamente. Det er jo noget, som jøder, der var blevet kristne, de ville have interesse i at høre om. Man kan sige, sådan en som Lukas, han skriver jo til nogen, der har en ikke-jødisk baggrund. Der bruger han ikke så meget tid på at udlægge, at det her det er en opfyldelse af Gamle Testamente i profetier. Og det giver også god mening, for hvis du aldrig har læst Gamle Testamente, ikke har nogen viden om det, så er det jo heller ikke interessant at få at vide, at det her det er en opfyldelse af nogle profetier. Jeg tænker, vi skal måske også nævne, at vi henviser altså ikke til sider i Gamle Testamente, som jeg engang så en studerende skrive Bibelen, side 1092.
Nå!
når man henviser, ja, det gør man jo, ja, det så jeg engang, København 1953.
Ja, fedt.
Når man henviser til forskellige steder i Bibelen, så skriver man jo normalt en forkortelse. For eksempel, Matthæus bliver til M-A-T-T, og så skriver man et kapitel og et vers. Så er det ligegyldigt, hvorfor en udgave af Bibelen man har, så skulle man gerne kunne finde det. Og på samme måde første 1 Mose 1-1, det er første Mose bog, kapitel 1, vers 1. Det sjove er, at Luther han henviser kun til kapitlet, fordi versen de er først kommet ind sådan 20-30 år efter Luther.
Ja, det har jeg egentlig ikke tænkt over.
Jamen, han skriver sådan tit, det står i Romerbrevet kapitel 14. Han skriver aldrig kapitel 14.
Ja, det er rigtigt, altså. Ja.
Og det er altså ikke dovenskab fra Luthers side. Det er simpelthen, fordi kapitlerne er jo kommet ind sådan lige før 1000, tror jeg, man begyndte at bruge det. Eller sådan.
Men der er det jo, altså, når vi åbner Matthæus og tager fat i ham, så har vi jo, at det er skrevet omkring, det er omkring over 50 eller sådan noget lignende. Det er omkring ish.
Ja,
det er nok plus minus. Og så som sagt, så Matthæus, han henvender sig til jøder og folk, der bor nede i området dernede. Og det kan man jo fornemme, når man læser de her forskellige skrifter. For eksempel så, Matthæus han starter jo med den her gennemgang af sådan set Jesu slægts linje. Altså, hvem var det, Jesus var i familie med, at lægger vægt på, at han jo i sidste ende var i familie med kong David.
Ja,
det er der, den skal trækkes tilbage til, fordi det er enormt vigtigt for jøderne.
Ja, ja.
Der er det slægtsforholdene og så videre. Og samtidig så, når vi lige går et par kapitler videre i kapitel 3, så møder vi Johannes Døberen, Jesu fætter, og han står i ørkenen, og så råber han, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Det vil sige, lige pludselig så har vi både noget med slægten, vi har et eller andet med de her profetier om, at der skal komme en messias. Allerede der, så er vi ligesom i gang.
Ja, ja.
Og så har man, ofte så er det første kapitel godt at læse i et evangelium. Faktisk alle sider er gode at læse.
Jo.
Men hvis man sådan vil forstå, hvad det handler om, så er den første side jo altid god at læse, når man læser et evangelium eller generelt en skrift i Bibelen.
Det er nok rigtigt.
Der er jo for eksempel også nogle af brevene, hvor man kan sige, der kommer ligesom sådan en programerklæring fra start af. Hvad er mit formål med det her brev?
Ja.
Det er skrevet for, at... Altså,
ja, ja.
Det er... Så der er meget forskel på det. Vi kan også se, at Johannes, for eksempel i Johannes evangeliet, han henvender sig til nogle helt andre. Han henvender sig til sådan en græsk talende verden.
Ja, ja.
I langt, langt højere grad. Og det kan vi allerede se i indledningen. Hvor Matthæus, han tager fat i slægtsforholdene. Hvad gør Johannes så?
Jamen, han begynder jo med sådan, hvad var der før verden blev skabt? I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, altså. Det er sådan noget, der i en dansk sammenhæng, hvis man ikke er forberedt på det, så virker det næsten som om, han er på sådan en eller anden form for syretrip. Altså, det er meget pusløjeligt.
Det er sådan en gang LSD og svampe.
Ja, ja, sådan noget, ja.
Og i virkeligheden, så er det jo bare, fordi han taler til en sådan en græsk, mere filosofisk verden. Og hvor man kan sige, at han kan mere tale om begreber på en eller anden måde, end nødvendigvis konkrete ting.
Ja, ja.
Fordi det var bare sådan, det var. Så der har du nemlig det der i begyndelsen, hvor ordet var hos Gud, og ordet var Gud. allerede der, så har du sådan fødselsberetningen om igen. Hvad lavede Jesus inden han kom til jorden?
Ja, ja.
Jamen, der var han hos Gud, ikke? Altså, ja, ja. Var Gud. Så der er en hel masse ting der, som når man læser evangelierne, så giver det mening, at de har henvendt sig til forskellige steder, og så er blevet samlet lige præcis i den her ene bog.
Ja, ja, lige præcis. Altså, man taler heller ikke med mor om det samme, som man taler med vennerne om, altså efter fodboldkampen. Det
Nej.
Det ved jeg ikke, du gør, men
spiller du meget fodbold, Robert?
Nej, ikke særlig meget. Jeg er ikke nogen entusiastiske fodboldspiller. Det er jeg vist for gammel til. Og vi skylder måske at sige, der er jo, som du sagde, fire evangelier. Matthæus, ja. Markus, Lukas, Johannes. Og Matthæus, Markus og Lukas, hvis de nu havde fået den opgave at skrive fristil om Jesu liv, så var de nok dumpet, fordi de har tydeligvis skrevet af efter hinanden. Altså, ja. Det er efter samme, derfor kaldes de også nogle gange de synoptiske evangelier, de synopte, så det betyder sådan noget set under et eller et eller andet. Altså.
Det betyder, at de er nemt sammenlignelige.
Ja, de er nemt sammenlignelige. Det er sådan ligesom samme struktur, og det er meget det samme, de fortæller. For eksempel fader, hvor det er jo gengivet i Matthæus, og det er gengivet i Lukas. Altså. Men Johannes, er, som du jo også nævnte, det er jo sådan meget mere sådan filosofisk begreb.
Det er nogle andre ting, der er på spil der, men som netop taler til... Altså det er jo den der med, at de skriver til nogen, som forstår nogle ting på en bestemt måde, og derfor så henvender de sig også på en bestemt måde, ud fra det, som de ved, at de andre ved noget om.
Ja, ja.
Altså det er den der med, at når du gerne vil have et budskab ud, så skal du kende din modtager, og så skriver du til dem på den måde, som du ved, de forstår det. Og der er det bare forskelligt fra de tre andre, og så Johannes. Vi kan også sige, at når man kommer i kirke for eksempel, over til gudstjeneste, hvis du kommer til gudstjeneste ved os, så vil du høre, at først i en gudstjeneste, hvis det er en almindelig gudstjeneste uden dåb, så vil der være en læsning først fra det gamle testamente, så vil der være en læsning fra det nye testamente, som ikke er fra et af de fire evangelier, og så vil der fra prædikestolen, så vil der være en præst, der går op og siger, dette hellige evangelium skriver evangelisten, for eksempel Johannes.
Ja, ja.
Og så bryder menigheden ud i Gud være lovet for sit glædelige budskab. Og det er jo fordi, at evangelion, eller evangelium, det betyder?
Ja, det betyder hurra-meddelelse. Øv, det betyder jo hurra på græsk, evangelium-meddelelse. Så ja. Et glædeligt budskab. Eller et glædeligt.
Jeg tror, jeg vil have folk til at råbe øv til min fødselsdag.
Ja.
Han længe leve. Øv.
Øv. Øv.
Øv.
Øv. Ja.
Det kan noget.
Ja, og det staves jo ovenikøbet EU, for der er jo lige noget til de EU-begejstede blandt os. Så.
Ja. Ja. Men det vil så sige, at når du sidder til gudstjeneste år, så kommer der det her glade budskab, som evangelion nu er. Og så læser præsten budskabet der fra teksten. Og så er det jo lige præcis, at forskellen på de tre tekster er, at evangelieteksten, den forklarer direkte om, hvad Jesus har gjort og sagt og befalet, mens han gik på jorden. Jeg plejer nogle gange at fortælle det i dåbssamtaler, fordi der har vi jo teksten med missionsbefalingen, hvor Jesus siger, at man skal gå ud i alverden og gøre folk til hans disciple, i det I døber dem i faderens og søndens og helligåndens navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og som man siger, det er faktisk det, vi gør ved gudstjenester. Fordi at den tekst, som præsten er forpligtet på at prædike over, medmindre man er doktor i teologi, så er det faktisk sådan, at præsten er pålagt at skulle prædike over evangelieteksten. Og det betyder lige præcis, at præsten er pålagt at prædike over noget, som Jesus har sagt, gjort og befalet os. Så på den måde, så er der nogle ting, som er sådan meget direkte, og som egentlig er logiske, også i gudstjenesten. Og det er jo lige præcis, fordi der er forskel i de her skrifter, at evangelierne, de handler om, hvad Jesus har gjort.
Ja, lige præcis. Altså, den gamle hofkonfessionarius Todberg, han var jo med, da vi har vores ritual til gudstjenesten fra 1992, og han var jo med, da man planlagde det, og han blev jo faktisk sur over, at det var den opdeling, vi havde, fordi han ville jo have, at vi skulle starte med en gammeltestamentlig tekst, så skulle vi have prædiketeksten, og så skulle vi have en af de andre tekster fra Nye Testamente, fordi så mente han, så var der løfte, opfyldelse og nyt løfte. Så han mente jo, at det gav ikke mening, at man havde den anden nytestamentlige tekst før prædiken. Men altså, det er sådan, det kan man jo mene meget om.
Det tror jeg bliver en akademisk samtale.
ja, det er måske ikke det væsentligste at debattere i kirken i dag.
Men det er jo lidt interessant, at den, som vi prædiker over, det er lige præcis en evangelietekst, fordi så lever vi op til det, som nogle gange er sagt i missionsbefalingen.
Mm.
Så vores tid er faktisk ved at være oprinden, Robert.
Åh nej. Ja, jamen, så må vi jo slutte af.
Så må vi jo faktisk til at slutte af. Så ja, det her det var måske sådan lidt, lidt nørdet en, men det er fordi, det er lidt svært at få det her, for hvis man skal ind og være klar til de næste afsnit, så er det nemlig en rigtig, rigtig god idé lige at vide lidt om Bibelen og hvad baggrunden for alt det her nu er. Også lidt om, hvor vi står i alt det hele. Så, men jeg håber, I er med på at lytte med igen næste gang, og hvor vi tager hul på nogle af de her bibeltekster, og så begynder vi stille og roligt at gennemgå dem.
Det er sidste gang, vi har varedeklareret os fra nu af, så udgiver vi for at være liberale.
Helst ikke. Men vi vil egentlig bare ønske jer en super god uge, og så håber jeg, at vi lyttes ved. Har I spørgsmål til noget som helst i forhold til enten den her podcast eller nogen andre, vi har haft, så skriv til os. Det er I meget velkommen til. Hiv fat i os. Man kan finde vores mailadresse osv. inde på risekirke.dk, og ellers så kan man også finde os på Facebook på Risekirke, og det er vel og meget Risekirke nede i Sønderjylland, nede i Åbenrå Provsti.
Ja, det er ikke på Ærø.
Det er ikke på Ærø, nej. Nej, lige præcis. Så, men vi håber, at I er klar på at lytte med en anden gang, og så vil vi ellers bare sige tusind tak for i dag, og have det fantastisk bra!
Yes.